Моја општина. Неделен бриф.
Ова е вообичаениот термин за новиот неделен бриф на канал 77. Во него ги слушате општинските новости. Свети Николе набави нова механизација и опрема за потребите на јавното комунално предпријатие Комуналец. Со 70 милиони државни пари ќе се подобрува квалитетот на Дојранското езеро. Одбележана 149 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев во Штип. Со собствени парични средства набавена е нова механизација и опрема за потребите на јавното комунално предпријатие Комуналец во општина Свети Николе. Вредноста на опремата е во износ од 2 милиони и 100 илјади денари, рече градоначалникот Велковски. Со набавката на оваа опрема директорот на предпријатието вели дека ќе се зголеми квалитетот на услугите што ги реализира Комуналец.
Набавивме нова механизација, трактор, приколка, мулчер и нож за ринење на снег, односно за чистење на улиците во градот и во целата општина. Ова е благодарејќи на добрите резултати што ги постигнува јавното комунално предпријатие на едно домакинско работење, каде во износ од 2 милиона и 100 илјади денари се набавени оваа механизација, што ќе служи за подобрување на условите и на услугите на граѓаните на општина Свети Николе. Вие, граѓаните, го заслужувате ова. Не трошиме пари по кафејани.
Со набавката на оваа опрема, директорот на предпријатието вели дека ќе се зголеми квалитетот на услугите што ги реализира Комуналец.
Ги подобруваме услугите кои ги пружаме кон вас. Доказ за тоа е обновањето на механизацијата, која е клучна за функционирањето на предпријатието. Во изминативе две години добивме нов скипер-овокопач, нови камиони за собирање на отпад, а денес сме тука за да ви известиме дека набавивме трактор со попратна механизација за потребите на ЈКП Комуналец. Ова инвестиција е реализирана со средствата на предпријатието во износ од 2 милиона и 100 илјади денари. Ова е потврда дека со домаќинско работење ги надминуваме сите предизвици. ЈКП Комуналец функционира во вистинската насока за да биде подобар сервис за вас, граѓани.
Рече директорот Давидков. На крајот на 2020 година општина Дојран доби 30 милиони денари. На почетокот на оваа година уште 40 милиони државни пари. Овие средства се строго намески, односно ќе се искористат за подобрување на квалитетот на водата и целокупниот екосистем на Дојранското езеро. Во постапка е распишување на тендер преку Министерството за животна средина за пречистителна станица и колекторскиот систем, чие што ставање во функција ќе значат поголема заштита на езерото и животната средина, а со тоа и поквалитетен живот за жителите и туристите, вели градоначалникот на општина Дојран Анго Ангов. Со одлука на владата, односно со ребалансот, одобрени се 5 милиони од буџетот за целосно завршување на канализацијската мрежа во село Фурка, а 2,7 милиони денари за поставување на главниот канализационен крак во село Црничани. Во буџетот за 2021 година одвоени се и 15 милиони денари за реконструкција на прочистителната станица во Нов Дојран. Оваа реконструкција, како што вели Ангов, ќе значи заштита на Дојран Ското езеро и решавање на деценискиот проблем. Поради изградба на експресниот пат, односно проширување на старата коловозна лента од Штипската населба Три чешми до мостот на река Брегалница на патот Штип-Радовиш, планирано е во наредните 6 месеци сообраќајот да се пренасочува низ градот. По негодување на граѓаните и бизнис секторот од Штип, градоначалникот Сашко Николов вели дека десетина дена е во интензивна комуникација со министерот за транспорт и врски, со јавното предпријатие за државни патишта и со сообраќајната полиција, со цел да им излезе во пресрет на граѓаните.
И еден проблем кој што ќе биде огромен проблем за нашата општина, заради тоа што тоа се два излеза кои што приклучуваат дополнителен трети излез према Кочани, каде што буквално со преусмерувањето на сообраќајот према нашата општина ќе направи сообраќаен метеж од една страна, од друга страна, да не забораваме дека Клиничка болница Штип представува регионален болнички центар кој што и те како ќе го заглави и успори протокот на сообраќајето истата. Веќе во текот на наредната недела имаме и официјален состанок со истите, за да најдеме најсоодветно решение како да го избегнеме сообраќајниот метеж кој што би можел да го блокира градот во наредните месеци или години, кој што и те како ќе трае додека се работи на експресниот пат на Радовиш.
Вели Николов. Обштина Штип во четвртокот ја одбележа 149 годишнината од раѓањето на големиот македонски револуционер Гоце Делчев, кој 2 години од својот краток живот поминал во градот Подисарот. Обштинска делегација предводена од градоначалникот Сашко Николов положи цвеќе пред спомен плочата на училиштето во кое предавал Делчев. Двете години што големиот револуционер и идеолог на македонското револуционерно движење ги поминал во Штип, Штипјани и денеска 149 години по неговото раѓање не ги забораваат. Секој 4 февруари денот кога во 1872 се родил во Кукуш и 4 мај кога загинал кај Баница во 1903, граѓаните се собираат пред спомен плочата на училиштето во Штипската населба Новосело, каде што Гоце бил учител. Многу објекти и институции во градот Подисарот го носеле и го носат неговото име. Така се викала некогашната учителска школа, подоцна и педагошката академија. Гоцевото име го носат и библиотеката, едно основно училиште Влезниот булевар. Така се вика и новиот автопат Штип Скопје, а Гоце Делчев е името и на Штипскиот универзитет, чија ректорска управа е во реконструираното училиште во кое предавал Делчев. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. 6 февруари 2021 година. Продукција Канал 77.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.